መንግስቲ ኢትዮጵያ ነተን 20,000 ስደተኛታት ዝነብሩለን ዝነበሩ ማዓስከራት ሕጻጽን ሽመልባን ያዝወን ከምዘሎ ፍሊጡ ዋና ዳይሬክተር ትካል ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደተን ኢትዮጵያ ተተስፋህን ጎበዛይ እተንከልተ ማዓስከራት ዝዕጽዋ ዘሎዋ ካብ መዳው ተሃገር 50 ኪሎ ሜትር ርሕቐን ብዘይምህናጽን ከምዝኾነን ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ዘይኽበራን ስለዝኾነ እዩ ኢሎም ሃሎ ኣቐዲሙ ኣብተን ማዓስከራት ዝነበሩ 20,000 ስደተኛታት ናበይ ከምዝኣተዉ ክፍለጥ ከምዘይተኽኣለ ክግለጽ ከምዝጸንሐ ይፍለጥ እቲ በዓል መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ተደሪኹ ኣብዝሃቦ መልሲ ግን 10,000 ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘለዉ ከም ዝፍልጥ ብጥሜትን ሕማምን ዝተጎድኡ ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ከም ዝግምት ብምግላጽ ዝጠፍአ ሰብ ግን የለን ኢሉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቶም ስደተኛታት ተጨውዮም ናብ ኤርትራ ተመሊሶም ዝብል ጸብጻብ ከም ዝበጽሑን በቲ ኩነታት ከም ዝተሸቐለን ክገልጽ ጸኒሕሎ ዋና ዳይረክተር ትካል ስደተኛታትን ተመለስቲ ስደትን ኣቶ ተስፋውን ጎበዛይ ግን 3,000 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘለዉ ብንጹር ኣለዉ ተባሂሎም ዝተፈልጡ ሰባት ድማ 10,000 ከም ዝኾኑ ኣብሪሆም ኣብ ሸራሮ ሽረን ባድመን ኣብ ክልል ኣምሓራ ደባርቕ ጎንደር ወረታን ደሴን እውን ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ከም ዘለዉ ኣረዲኦም ኣለዉ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ፊንላንድን ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓን ፒኮ ሃቤስቱ ኣብ ሱዳን ተዓቂቦም ንዘለዉ ስደተኛታት ትግራይ ተዓዚቦም እቶም ሚኒስትር ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ዝወረደ ግፍዕን ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ገዲፎምም ዝኸዱ ኣባላት ስድራ ቤቶምን ካብቶም ግዳያት ሓበሬታ ከም ዝረኸቡ ተዛሪቦም ነቶም ስደተኛታት ንትሕብሕብ ዘላ ሱዳንን ህዝባን ኣመስጊኖም ኣብ ትግራይ ናይ ዝርከቡ ግዳያት ስቃይ እውን ካብ ኣፍ እቶም ግዳያት ክሰምዑ ብዘይገደብ ክፍቀድ ጸዊዖም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ምስ መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለታት ዓድን ክራኸቡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝተበገሱ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ምስቶም ዝደለይዎም ኣካላት ከይተራኸቡ ተመሊሶም ተባሂሉ ኣንጻርቶም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ መቐለ ዝኸዱ ሰባት ዘቕንዕ ተቃውሞ ኣብ መቐለ ተበጊሱ ህይወት ሰባት ከም ዝሓለፈሉ እውን ተሰሚዑሎ መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለታትን ኣዲስ ኣበባ ድሕርቲ ኣብ ትግራይ ካብ ዝውላዕ 100 መዓልታት ሓሊፍዎ ዘሎ ኩናት ናብ መቐለ ዘቕንዑ ኮይኖም ምስ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን መቐለ ከይተራ ኸቡ ምስ ኣመራርሓ ግዜያዊ ኣመሓዳርን ገለ ነበርትን ተራኺቦም ከም ዝተመልሱ ተገሊጹ ዕለተ 3/9 ለካቲት ድሕሪ ሰዓት መናእሰይ መቐለ ኣንጻርቶም ሰባት ብዘበገስዎ ተቃውሞ ቁፅሮም ዘይተነፅረ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰብ ሞያ ጥዕና ሆስፒታል ዓይደር ተዛሪቦም ነበርቲ ከተማ መቐለ ገዛውቶምን ኣብያተ ንግድን ብምዕፃው ኣካልቲ ተቃውሞ ከም ዝኾኑ እውን ካብቲ ቦታ ዝወፃ ሓበሬታ ይርድእ እቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኩናት ኣብ ትግራይ ክውላዕን ከሎ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሰለፍ ዝብል መግለፂ ብምሃቦም ተሪ ተቃውሞ ክወርዶም ጸኒሕሎም ኣቐዲመን ብሰኑ ናብ መቐለ ከይደን ዝነበራ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቂ ዘውዴ እውን ንተመዛበልቲ ኩናት ሒዘንኦ ዝኸደ ሓገዝ እቶም ተመዛበልቲ ተቃውሞ ብምስማዕ ነቲ ክህብኦ ዝሓሰብዎ ሓገዝ ተሓሲሞም ከምዘይተቐበለዎን እዩ ተገሊጹ ዘሎ ምስ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ክራኸባ ዝፈተንኦ ጻዕሪ ብዘይምስማሩ ምስ ገለ ነበርቲ ተራኺበን መኽዘን ኣኻል ተዓዚበን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተመልሳ እውን ተገሊጹ ብካልእ ሓበሬታ ተጋሩ መራሕቲ ሃይማኖትን ምእመናንን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ቅድሚ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ምጽናት ዘርእን ዕንወትን ኣብ ትግራይ ጠጠው ንኽብል ዘጠልብ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዉ